Кардынал дзяржсакратара судзіў аблогу адной з парафій Каракаса праз чавістаў прыхільнікаў палітычнай ідэалогіі левага толку на аснове ідэй і практыкі Уга Чавеса, былога прэзідэнта Венесуэлы. Інцыдэнт адбыўся ў нядзелю ў касцёле Маці Божай Шкаплернай у бедным раёне Каця, дзе праходзіла парафіяльная ўрачыстасць. У той жа дзень адбываўся рэферэндум, абвешчаны нацыянальным сходам супраць сацыялістычнага ўраду прэзідэнта Мадуры на тэму прапанаваных ім змену канстытуцыі. Праўрадавыя баевікі напалі на выбарчы ўчастак каля згаданага храма, забіўшы адну жанчыну і параніўшы многіх людзей, а затым на працягу гадзіны ўтрымлівалі аблогу касцёла. У лісце да арцыбіскупа Каракаса кардынал Паралін выказаў сваю блізкасць і падтрымку, рашуча асуджаючы напад чавістаў. Ён таксама заклікаў улады краіны прыслухацца да голасу народа, які просіць свабоды, паяднання, міру, матэрыяльнага і духоўнага росквіту для ўсіх, асабліва для бедных і маргіналізаваных. «Я маліўся», – напісаў кардынал дзяржсакратар, – «каб маці Божая Шкаплерная, якую так любіць і шануе Венесуэла, выпрасіла для краіны ў свайго боскага сына мірнага і дэмакратычнага рашэння. Бліжэйшы супрацоўнік папы добра ведае сітуацыю. Да 2013 года ён быў апостальскім нунцыем у Венесуэле». Адразу пасля атрымання весткі пра ліст з Ватыкана рэзка адрэагаваў прэзідэнт Венесуэлы Нікалас Мадура. Ён абвінаваціў нацыянальны сход, дзе большасць мае апазіцыя ў тым, што яго члены хочуць аддаць краіну і ўрад пад дыктат кардынала Параліна.